Kesämies Mikael, kylässä Salossa.
Daniel Nylund, hyvää huomenta. Tämä siis tämä on ystävyyden talo.
Ystävyyden majatalo.
Majatalo. Jos tuosta ovesta astuu sisään, niin mitäs? Siis teillä on täällä tämmöistä niin kuntouttavaa toimintaa. Tai siis tämä on niin yhteisö. Mitä tuolta oven sisäpuolta löytyy? Ketä siellä asuu?
Ihan tavallisia ihmisiä, jotka on täällä toipumassa jostakin ihan tavallisista kriiseistä. Ja me palvelemme sitten ihmisiä, jotka tulee tänne lomailemaan tai juhlimaan tai jotka tulee tien päältä vaan yöpymään. Että samanaikaisesti meidän elinkeino on sitten se, että me palvelemme näitä niin kuin majoittuja.
Niin just.
Eikä tänne tarvii niin kuin tullessaan pelätä, että täällä on jotain hulluja vastassa, että ihan normi-ihmisiä.
Mutta eikö se ole joka paikassa vähän vastassa?
Ihan normi-hulluja ollaan, kyllä joo.
Joo, eli periaatteessa tänne voi myöskin tulla, täältä saa jotain juhlatilaa ja tänne voi tulla penne breakfast-majoitukselle.
Kyllä, kyllä, joo.
Joo, ja kesäkausi, mitäs tää on?
Tervetuloa vaan kesällä, meillä on ollut nyt kesällä isot tilaukset koronan takia peruttu, että iso lovi jäi budjettiin, että tulkaa sitä paikkaamaan vaan yöpymällä täällä tai juhlimalla täällä.
Eli nyt voi sanoa, että nyt, niin kuin tervetuloa, ovi on auki.
Kyllä,
joo.
Kyllä.
Joo. On tämä korona ollut varmaan hankalaa.
Se
tuotti
sen kokoontumisrajoituksia ja sitten kun se purettiin, niin oli jo peruttu niin kuin pitkälle syksyyn kuitenkin. Ei sillä tavalla, että kesä jäi nyt niin kuin monesta tapahtumasta pois. Että vaikka rajoitukset purettiin, niin se oli vähän liian myöhäistä sitten uudelleen käynnistää projekteja, niin siksi meillä jäi aika paljon tyhjää tilaa.
Joo. No Daniel Nylund, mä yritin selvittää, mikä sun titteli on. Mä en oikein, se oli niin pitkä lista, että mä en oikein päässyt selvyyteen. Mitä sun käyntikortissa lukee? Mikä sä olet?
Mitä? Uska teologia, soava filosofia ja kaappipappi ja amatööriterapeutti ja
no, noilla nyt jo.
Näillä pärjää aika pitkälle.
Noilla pärjää jo aika pitkälle. Joo, tervetuloa vaan seuraamaan tätä. Kesämies Mikael vieraili siis Salon Kruusilassa.
Jep.
Ja ystävyyden majatalo on tää paikka.
Kesämies Mikael kylässä.
Haluatko swishy vai vettä vai kahvia vai mennään ulos istuun?
Voidaan mennä. Hei, mä nyt ensin mennään näin päin. Kun on aurinkoinen keli, niin Jari-Pekka laittaa teille tämmöisiä aurinkosuojia. Ja siis kun meillä ei ole mitään muita tuliaisia, ja sitten meillä on, kato, kun on aina pientä kitinää joka paikassa, niin se sisu.
Eli ei aurinkovoidetta.
Se ei ole aurinkovoidetta, kun se on ihan. Saa sitä laittaa, kuulemma. Saa sitä laittaa. On vähän kuumaa. Hei. Me ollaan täällä ystävyyden majatalon. Miksi te sanotte, että se on elelehti tätä? Mikä tää on? Onko tää olohuone?
Sali.
Sali?
Sali.
Siis täällä on kirjoja ihan hirveästi.
Kyllä.
Siis onko tarkoitus, jos tulee ystävyyden majatalo, niin se niin kuin luetaan.
Jos haluaa lukea, niin sitten voi vaikka lukea. Että täällä tultavasti löytyy jotain luettavaa. Nämä kaikki Danielin lukemia, paitsi sitten toi, tuossa on lasten ja kirjoja ja sitten Skifi.
Okay.
Skifi-osasta on se niitäkin käynyt läpi, mutta
no,
muutoin nämä on.
No, mitä sä oot näistä lukenut?
No, muutaman. En mitään siihen verrattuna, mitä Daniel.
Eli ennen kuin Daniel tulee, niin selvitetään. Eli hän siis lukee hirveästi.
Koko ajan. Joo. Meidän kämpillä, siis meidän toimistohuone on siellä uusimmat kirjat. Ja siellä on siis ihan valtavasti kirjoja, jotka sitten pikkuhiljaa ne tulee kans tänne sitten luultavasti.
Okei.
Okay. On ihan varma, mutta ne tulee luultavasti tänne sitten.
Siis täällä on
täällä on, onko tämä niin kuin laidasta löytyy. Jos me tästä lähden, niin tästä on siis psykologiaa, terapiaa.
Tämä on laitettu niin, joskus ihan tosi hienosti. Täällä on,
no, siellä on. Täällä tämä on niin kuin kirjasto.
Siis, täällä on siis aika paljon kaikenlaista.
Huumori, taide, kulttuuri. Miksi sä et lue koko ajan?
Miksi mä en lue koko ajan?
Niin.
No ehkä mä en ole niin sinnikäs, tai miksikä sanottaisi, kun Daniel on intohimoinen uuden oppija, on mäkin, mutta mä teen välillä vähän muutakin, ja sit mä oon ihmisten kanssa, että Danielilla on se ihana yön rauha, jolloin hän sit pystyy keskittyä ihan täysin, hän voi lukea ja kirjoittaa sitten. Mä oon vähän
mulla on vähän käynyt silleen, että mä oon jotenkin menettänyt otteen kirjoihin. Tai siis ei tule luettua niin paljon enää kuin niin. Ennen. Joskus tuli luettua tosi paljon.
Mikä vie sen ajan?
Niin.
Mikä ennen oli sille lukemiselle? En tiedä.
No onko silleen, että kun tulee vähän vanhemmaksi, niin voi olla ihan ilman mitään?
Niin. Ehkä sulla vaan nyt halu olla niin.
Niin. En mä tiedä.
Niinpä.
Joo. Mutta aina kun mä näen kirjaston, niin sitten tulee siis tällaista jotain, niin tulee ihan villejä ajatuksia.
Niin, että monta hyvää juttua. En mä tiedä, ehkä somekin vie aikaa, en tiedä miten sulla, mutta mä oon ainakin yrittänyt rajoittaa sitä ihan tosi paljon, että se ei veisi niin kuin multa aikaa. Sitten mulla on, sit kun siitä tulee semmoinen tapa, että okei, sä otat puhelimen, sä oot vähän turhautunut, sit mä otan niin kuin puhelimen näin. Niin sit mä oon tehnyt niin, että mulla on kirjoja auki, mitkä mua kiinnostaa. Ja sit mä voin aina niitä ottaa, kun mulla tulee se hetki. Ja sit lukee pienen pätkän. Musta se on ollut hyvä keino.
Se somen rajoittaminen olisi tavallaan niin kuin, siellä pitäisi olla joku ohjeistus. Anna joku hyvä ohjeistus. Niin kuin, miten sitä voi rajoittaa? Kun siis sehän on sellainen siis aikavaras, kun se, ja se puhelin on tuossa taskussa, niin sä vaan otat sen.
Niin. No,
mä tein
sellaisen päätöksen, että kun mä en saanut Fasea esimerkiksi, kun se on niin helposti siinä puhelimella, ja sitten mä valitin mun tyttärelle, se oli silloin 15V, että voi vitsi, kun mä menen aina turhaa tähän näin, voisin käyttää tämän ajan jotenkin, niin se nappasi sen puhelimen multa ja poisti sen mun puhelimelta. Niin, mä tarvitsin vaan sen, että hän nappasi sen sieltä pois, kun mä vaan valitin.
Niin. Ja sen jälkeen se vaatii, että sä menet tietokoneelle.
Niin, menen tietokoneelle tai sitten mä kirjaudun sisään. Niin sitten mä en hiikaa, viittikö mä nyt kirjaudun?
No mä oon tehnyt sen saman kyllä.
Jo. Ootko?
Joo. Just. Paitsi sitten töiden takia joutuu aina sitten lataamaan joskus takaisin. Niin. Ai niin, mulle jos sitä ja sitten se on kauhean vaikea.
Kyllä. En tiedä, olisiko sitten joku tietty aika päivässä, vai pitääkö niitä sun ammatissa seurata vähän koko ajan?
Sehän että se on se ongelma, kun se niin tavallaan on, että pitäisi heittää pois. Pitäisikö Radio Day julistaa somettomaksi?
Niin, luulisiko, että onnistuisi.
Mitähän siihen voittaisi?
Ja onnistuisiko?
En mä tiedä.
Some on ihan hyvä juttu, mutta sitten kun se, jos se vie aikaa, että on sellainen olo, että se vie aikaa, niin kyllä sille jotain voi tehdä.
Kesämies Mikael kylässä.
Daniel Nylund, mä ihmettelin tuolla, siitä sanottiin saliksi.
Niin.
Toiminnan ydintä tuolla, niin siis noita kirjoja.
Se on mun kirjasto.
Se on sun kirjasto.
Se on mun kirjasto. Eikä siinä ole, siis toi on vähän mun historiallinen kirjasto. Että se kirjasto, mikä mulla on työn alla, jota mä en uskalla laittaa kaikkien käyttöön, niin se on sitten mun toimistossa. Et toi on vähän sellainen päiväkirja siitä, mistä mä oon ollut kiinnostunut elämäni aikana. Noloimmat kirjat on jo hävitetty ja yhden kirjaston itse asiassa nuorena uskovaisena miehenä, niin kun tein kirjaviisaudesta parannusta, niin mä kannoin monta 10 metriä kuitenkin divariin harvintaan.
Mutta se lista pitäisi melkein laittaa julki. Mitä siinä oli?
Ei, mä en niitä muista. Mä oon nuorista asti, lapsista asti, kun olin tämmönen lukija kyllä.
Ja jatkat sitä edelleen?
Kyllä, mä opiskelen joka päivä ilman muuta. Päivä ilman opiskelua on ihan hukkaan.
Selitä vähän sitä niinku, juttua, että säkin oot jo vanha mies.
Mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä kiireempi mulla on, sitä suurempi intohimo mulla on oppia ymmärtämään jotain siitä elämästä, jonka mä tässä tänne sitten mä jätän, mutta mä jätän myös taakseni jotakin ja mä haluan jättää jotain tolkullista jälkeen. Ja siksi mulla on valtava utelias elämän suhteen. Ja sanotaan näin, että ei sanota näin, koska aina kun joku alkoittaa sanomalla näin, että sanotaan näin, niin hän yleensä valehtelee.
Okay.
Eli otan sen pois. Eli mun lapsuuden ankarasta uskonnollisuudesta jäi kuitenkin yksi hyvä, syvä perintö. Ja se on se, että kysymys totuudesta ja kysymys totuudellisuudesta ja kysymys oikeasta ja väärästä ei koskaan enää voi olla samantekevää. Et ne on muuttunut pitkin matkaa. Mutta sillä perinnöllä ne kysymykset, niihin kysymyksiin ei sen jälkeen voi enää suhtautua niin piittaamattomasti ja laiskasti. Ja se jotenkin niin tutkimisen intohimo kaikissa elämän ristiriidoissa niin on jäänyt mulle kuitenkin päälle, että mä en helposti johtopäätöksiin tule enkä päästä itseäni elämän vaikeissa asioissa niin kuin helpolla. Myöskään ymmärtämisen suhteen.
Mutta eikö vanhemmiten voisi ajatella sille asiaa, että hei, relax, mennään, tässä on nyt...
Mä otan ihan rennosti. Niin. Ei, mulla, en mä pakkomielteinen ole, mä oon utelias.
Niin
just. Joo, ei mulla ole sellaista niin kuin tietämisen kautta kontrolloimisen tarvetta. Mulla on halu ymmärtää tätä ainutlaatuista elämää, halu ymmärtää meidän ainutlaatuista historiaa, halu ymmärtää ihmiskunnan historiaa ja miten me sijoitumme tähän. Haluan ymmärtää kristillisyyden, Jeesuksen merkityksen niin kuin meidän historiassa. Haluan ymmärtää sen käsittämättömän juutalaiskristillisen perinteen, joka ennen ja jälkeen Jeesusta on ollut myös ihan käsittämättömän väkivaltainen. Ja miten se väkivalta sijoittuu tähän ja miten sen ymmärtää, mitä siitä saisi tolkua niin kuin silittelemättä asioita maton alle, niin se on mulle tärkeää.
Joo, me ollaan siis Kuusila ja Salo. Joo, siis Ystävyyden majatalo, tuossa on vuosiluku 1928.
Se on päärakennus on Meijeri, joka on rakennettu 28, eli täyttää piakkoin 100 vuotta. Ja...
Siinä salissa oli sellainen, siis olisiko sillä tehty voita, kirjoja?
Mä oon kerännyt saliin ja tuolla rannalla näet sitten enemmän kaiken näköistä talon poikaisyökalustoa. Se on ihan sellaista rekvisiittaa, mitä mä oon kerännyt talo Meijerin aikaista. Koneistoa tai kalustoa täällä ei oikeastaan enää ole jäljellä.
Okay.
Olen yrittänyt metsästää kyllä, mutta en ole löytänyt.
Mä voisin kysyä Daniel Nylund sinulta, että oot se keräilijä, mutta mä laitan tämän. Mä kysyn tuolta Soililta, että... Soile. Niin, että onks Daniel keräilijämies? Keräileeksän kaikki?
No, en mä kyllä ajattele, että Daniel olisi keräilijä, mutta jos se näkee jotain kiinnostavaa, jotain vanhoja työkaluja tai puusta veistettyjä hahmoja, niin kyllä ne yleensä lähtee, jos mukaan hinta on sopiva, niin ne lähtee mukaan. Mutta onko se Daniel, en mä tiedä.
Mä oon sisustaja. Sitten kun joku paikka on sisustettu, niin mä lakkaan keräämistä. Keräilijät on sellaisia, että ne on niin pakkomielteisiä, että ne ei lopeta, kun paikat on täynnä. Ne lopettaa sitten, kun ne ei itse mahdu sinne. Mulla on esteettistä silmää, esteettistä intohimoa ja asioita, jotka sopii tiettyyn paikkaan, niin sitten mä oon valmis maksamaan siitä, mutta en mä mikään pakkomielteinen keräilijä.
Joo, sä oot kirjoistakin pystynyt luopumaan osasta.
Kyllä olen, joo.
Kesämies Mikael, kylässä Salossa.
Kesämies Mikael kyläilee siis Salon Kruusilassa. Ja paikka. Tulla varmasti jotain, en tiedä, mennäkö teologiseen debattiin. Mä en ole kauhean hyvä siinä. Voi mennä yksisuuntaiseksi keskusteluksi, mutta aina mä voin yrittää jotain.
Ei, ei sun tarvitse teologiasta. Täällä mun kanssa.
Sun nettisivulla oli tämmönen amatööriteologi.
Mä oon tämmönen puskateologi, joo.
Mutta eikö kaikki sitten tavallaan kuitenkin ole?
Joo, no siis mä tuun sellaisesta perheestä, jossa nyt ei vaan ollut niin kuin varaa mennä yliopistoon. No, mä en koskaan...
Sä olisit halunnut?
Mä olin sisäistänyt sen sosiaalisen statukseni sellaisella tavalla, että mä väitin itselleni, että mä en edes halunnut. Se oli vähän semmoista happamia.
Vähän sama kuin mä väitin, happamies, että mä en halua mennä lukioon.
Niin, aivan. Eli se ei kuitenkaan ollut ihan mahdollista. Mä silloinkin oli jo intohimoinen lukija, niin mä perustelin sitä sillä tavalla, että okei, tää on viimeinen ei kiinnostava, turha kirja, minkä mä elämässäni luen. Ja yliopistossa mä joudun lukemaan niitä kuitenkin vaikka kuin paljon. Joten tästä lähtien mä luen vaan sitä, mikä mua kiinnostaa. Eli mä pidin niin kuin sitä ei-yliopistollista koulutusta sellaista, niin kuin sellaisena, jota kiinnostus ja intohimo saa ohjata. Ja perustelin sillä sitä itselleni, että tämä on niin kuin hienompi vaihtoehto jotenkin. Ja kyllä se tietyllä tavalla on ollutkin, koska mun ei ole koskaan tarvinnut tutkimustyötä, niin jotenkin rajoittaa siihen formaattiin, mikä siellä vaaditaan, eikä siihen kielenkäyttöön, mitä siellä vaaditaan. Mutta on se myös ollut mulle semmoinen kompleksi vähän, että en sitten on muodollisesti pätemätön ihan kaikkea, mitä mä teen. Ja sitten jälkiselittelynä kanssa, että koska mä oon ollut niin kiinnostunut niin paljosta, niin mä ois koskaan ehtinyt pätevöityä niin monella alalla. Nuorena olin valtavan kiinnostunut filosofiasta ja maailmankatsomuksesta. Kirjoitin itteni siitä tyhjäksi ja sen jälkeen alkoi sisältä löytyy niin paljon niin kuin selvittämättömiä taustajuttuja lapsuudesta ja psykologisia emotionaalisia kiemuroita ja traumoja. Ja sitten meni seuraavat vuodet psykologiaa opiskellessa ja terapiaa opiskellessa. Sitten kun ne alkoi olla selvillä, niin kiinnostus siirtyi niin kuin antropologiaan ja koko ihmiskunnan historiaan. Nyt mä oon vähän niin kuin takaisin loppusuoralla palannut takaisin kyllä. Ei niinkään teologiaan, vaan Jeesukseen. Itse asiassa tämmöinen kesäpäivä on niin kuin hyvä kohta kertoa se tarina, koska lapsena mä paikkasin isäni tekemän kanootin. Hän oli tehnyt semmoisen rimakanootin, joka oli päällystetty kankaalla. Ja mä sen näin ja siinä oli reikiä. Hän antoi mulle luvan päällystää sen uudestaan. Ja muistan semmoisen sunnuntai-aamun, jolloin mä just tällaisena helteisenä päivänä menin sillä kanootilla Pohjanpitäjälahdelle. Pysäytin sen kaislikkoon ja otin yhden kirjan esille, jonka olin ottanut mukaan. Sen kirjan nimi on muistaakseni joku Sheldonin kirja, Mitä Jeesus tekisi. Ja mä muistan siitä kirjasta oikeastaan mitään muuta kuin sen nimen. Ja nyt kun jotenkin se kaari, mitä me on tehnyt, niin jollakin tavalla tuntuu päätyvän siihen samaan kysymykseen, että okei, mitä Jeesus tekisi? Se ei olekaan enää jotenkin... Se tuntuu nyt tosi olennaiselta kysymykseltä ja tärkeältä kysymykseltä. Ei niinkään, että mikä on oikea teologia ja mikä on oikea oppi tai se semmoinen dogmatiikan puoli ei mua kiinnosta oikeastaan lainkaan, mutta kun Jeesuksen seuraaminen tässä niin kuin tavallisessa arjessa, niin se mua kiinnostaa kyllä.
Hei, Daniel Nylund, millaista musiikkia kuuntelet? Mikä on maailmankaikkeuden paras musiikkikappale? Voitais soittaa nyt.
No, Tom Waits on tota sellainen mulle sellainen artisti, jossa jollakin tavalla yhdistyy rumuus ja kauneus mua koskettavalla tavalla. Mua ei oikein puhuttele liian kaunis musiikki eikä liian rumakaa musiikki, mutta Tomissa on sellaista niin kuin brutaalia kauneutta, josta mä pidän.
Kesämies Mikael Kylässä.
No, Daniel Nylund. Joo, vähän tulee vettä sieltä. Tämmöisenä päivänä saa tulla. Daniel Nylund, minkä takia sä oot tämmöisen paikan hankin? Mikä tää tarina on niin kuin tänne? Kauas siitä aikaa?
32 vuotta.
Okei. Okay.
Eli, mutta tämän tarina alkoi kyllä paljon aikaisemmin, että tämä on seitsemäs yhteisö, missä mä asun.
Seitsemäs yhteisö?
Niin, eli yhteisöasuminen jäi päälle niin kuin hippivuosilta.
Mikä oli se eka?
Hippikommuuni Silversandin leirintäalueella vuonna.
Sä oot ollut silloin nuori mies.
Teini-ikäinen hippikokemus on oikein hyvä sellainen.
Kesämies Mikael, kylässä Salossa.
Salon Kruusilan kylässä sieltä löytyy ystävyyden majatalo ja sen isäntä Daniel Nylund, emäntä. Kyllä. Soilelehti ja myöskin Teija Rönni lähetyksessä mukana.
Daniel, jos olit muutama muisto sieltä hippiajoilta.
Se oli semmoinen telttakommuuni, mikä meillä oli muutamana kesänä Silversandin leirintäalueella tosiaan. En minä oikein muista, miten mä heihin sain yhteyttä ja miten mä heidät löysin. Mut siellä mä vietin niin lukioaikaiset kesäni.
Mutta oliko toi joku protesti?
Se oli silloin siis hippiaikojen neitsellisiä alkuvuosia ja silloin se oli vaan siistiä nuorten tulla yhteen ja rakentaa jonkinlaista näköistä kommunia. Yhteisöllisyys oli hirveästi hakusessa. Kaikkia vanhoja instituutioita asetettiin kyseenalaiseksi ja me etsittiin, me tehtiin rauhaa ja rakkautta.
Niin, että mä ajattelin sitä, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä niin kuin sun kristillisestä kasvatuksesta. Ja
se oli samalla.
Oliko se silleen, että hei?
Se oli samalla irtiottoa siitä. Niin. Se oli luojan lykky, että mä heidät löysin. Mun ei koska se oli oikein sellaista hyvää aivopesua sanan positiivisessa merkityksessä, että kun hirveän paljon siitä ankaran uskonnollisuuden aiheuttamasta ahdistuksesta, niin kyllä jollakin tavalla löytyi niin paljon positiivista heti sen tilalle, että semmoinen tyhjä ahdistus niin sen jälkeen. Se vaihe jäi aika lyhyeksi, siis helluntalaisuus, jossa mä kasvoin, se oli helppo jättää siksikin, että minut erotettiin siitä, jätettiin ihan kunnolla saatana kuritettavaksi, jotta minun sieluni joskus pelastuisi. Ja siinä mielessä sieltä ei tarvinnut lähteä, mutta koska lähetettiin ja se oli ihan hyvä. Se oli ihan hyvä. Ja siitä mä kuitenkin sain sitten kipinän yhteisöllisyyteen ja yhteisöelämään. Et se oli niin hyvä kokemus, että mä muistan sellaisen hetken, jolloin mä sieltä kommunista lähdin metsään kävelemään ja juttelin jonkun ihmisen kanssa, jolla oli jotain ongelmia. Ja mä jollakin tavalla sain olla hänelle avuksi. Ja silloin mä muistan, että näin mä haluan elää. Tässä on jotakin. Ja siitä asti mä jäin kyllä niin yhteisöllisyyttä etsimään. Tosin mun tässä talossa asuu kyllä mun isän ja äidin harjoittama vieraanvaraisuuskin, että kyllä heille täytyy antaa kiitos myös siitä, että mun vanhemmat oli hyvin vieraanvaraisia.
No, haluatko sä, Nani, on nyt tuoda siitä sun isän ja äidin perinnöstä tai kantaa niin muuta mukana? Vai onko se, oletko sä niin ottanut täyden irtioton siitä? Sä kuitenkin, jos mä seuraan sun vaikkapa Facebook-profiilia tai mitä sä puhut vaikkapa tuolla hellotolaisessa retroryhmässä, niin kuitenkin niissä teemoissahan sen pyöritään.
Joo.
Vieraanvaraisuus on hieno juttu.
Vieraanvaraisuus on vahva asia. Ja, siis isältä ja äidiltä jäi kummaltakin perinnöksi kyllä sellainen iso, surullinen katumus ja nöyrtyminen, mikä kummatkin vanhoina päivinä tekivät. Ja se liittyy siis siihen, kun kumpikin näki, että heidän vihkiytymisessään oli ollut, että he kummatkin näkivät, että asiat, joihin ne olivat seurakunnan kautta vihkiytyneet, olivat, niissä oli oma surullinen ulottuvuutensa, oma väkivaltainen ulottuvuutensa, oma niin kuin, ymmärrystä kapeuttava ja rajaava ja sosiaalisia suhteita rajaava ulottuvuutensa. Ja mä olin näin lähellä jotenkin isänkin suhteen, kun hän vanheni ja mä aloin jotenkin potia sitä ristiriitaani niin hänen kanssaan auktoriteettina. Mä olin näin lähellä jotenkin ajatella, että antaa sen vanhan uskonnollisen puupään olla rauhassa. Turha sitä enää on niin kuin vaivata. Että antaa hänen kuolla niin kuin uskomustensa kanssa. Ja mä olisin varmaan kutsunut sitä rakkaudeksi, jos mä olisin niin tehnyt. Todellisuudessa se on ollut ylimielisyyttä, mutta et mä näin unen, josta mä niin kuin tajusin, että ei, nyt tai ei koskaan. Ja mä hyppäsin autoon ja menin isän luokse ja sanoin, että nyt se on sun vuoro istua tuohon pöydän toiselle puolelle. Mä esittelen itteni sulle ja sitten mä kerroin asioita, joista mä, minkälaisen tien mä oon kulkenut niissä asioissa, joissa hän oli kauhean huolissaan. Mä en viitti sitä koko tarinaa kertoa, mutta...
Mutta ymmärsikö hän sua?
Hän ensimmäistä kertaa, hän oli hiljaa, hyvin merkityksellisellä tavalla hiljaa, katsoi pöytää pitkään, ja sitten hän nosti katsomisen ja katsoi mua silmiin. Ja nyt silloin oli sellainen olo, että nyt katsoo miestä silmiin. Mä en ollut hänen poikansa. Hän näki, että hänen puolestaan on aikuinen ja hänen on aika myös kuunnella omaa poikansa. Ja niin hän teki ja siitä alkoi myös hänen oman perinteensä kyseenalaistamisen prosessi, joka oli todella kipeä ja surullinen, koska ei hänellä ollut enää sitten aikaa mihinkään uuteen elämään. Rollaattorilla hän sitten, niin kauan vielä pystyi silläkään liikkumaan, pyytämässä anteeksi niiltä ihmisiltä, jotka oli erottamassa seurakunnasta. Ja niin kuin suri sitä hulluutta, mihin hän oli osallistunut. Sitä oli tavallaan surullista katsoa, mutta silti siinä oli jotain niin, kuin niin upeata, että mun oma joku sellainen, mitä mä sanoisin, yltiöpäinen miehisyys, miehinen unelma siitä, että minähän haluan kuolla saappaansa lasten tyyliin niin kuin täydestä työstä jotenkin kupsahtaa, niin se meni sen isän loppuajan katsomisen myötä, koska mä näin, kuinka vanhan mies sai aikaa niin kuin katua, surra, pyytää anteeksi ja viimeisenä aikoina hän vaan siunasi. atleet. Aika siistii, jos mäkin saisin ajan aikaan. Ehkä sellaistakin aikaa, että mä en jaksa mitään muuta tehdä, kun miettiä, että mitä tuli tehtyä, mitä tuli jätettyä tekemättä ja minkälaisia uhreja minun elämäni tuotti ja ketä kiittääkin, että pyytää anteeksi, niin joo, aika siistii. Eli jäin toivomaan vastaavanlaista niin loppua itselleni, niin koska se oli niin kuin, hän teki mitä tehdä piti.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomi-Teline, CRC Sisu ja Saila.